Азатлык радиосу сүйлөйт. Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Бүгүнкү тапшырууда Тажикстан президенти Эмомали Рахмон Мәскәүгә килүдән баш тартып Иранга барырга җыена. Дүшәмбе Мәскәү белән араларын буза аламы? Ирек Мортазин һәм Фәүзия Бәйрәмовга каршы ачылган яңгыраулы җинаят эшләре көтелмәгән борылыш алырга мөмкин. Башкортстандагы үсеш президент Мортаза Рәхимов тырышлыгы. Җирле матбугат республика җитәкчесен юбилей белән котлый. Булар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Афганстанда полиция киеме кигән берәү полиция үзәгендә бомба шартлатып 21 хезмәткәрне үтерде. Израиль хәрбиләре Газза сызыгын һавадан утка тотты. АҚШ президенты Барак Обама Гыйрактагы АҚШ хәрбиләренең шактый өлеше 1 ел эчендә илгә кайтарылыр дип исәпли. Берләшкән Милләтләр оешмасының кеше хукуклары шурасы кеше хукукларын тикшерү утырышларын башлап җибәрде. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кабул. Афган рәсмиләре әйтүенчә, бүген полиция киеме кигән бер кеше илнең көньягындагы полиция үзәгендә бомба шартлатып 21 хезмәткәрне үтергән. Тагын кимендә 8 полиция хезмәткәре яраланган. Аларның кайберләре бик авыр хәлдә. Орызган вилаяты башкаласы Тирин Котонда булган ул шартлау полиция бинасына да зур зыян китергән. Өлкә полиция башлыгы Җумагул әйтүенчә, һөҗүм итүче полиция хезмәткәре түгел, ә полиция киеме кигән ят кеше булган. Талибан бу һөҗүм өчен җаваплылыкны үз өстенә алды. Иерусалим. Израиль хәрбиләре Газза сызыгын һава һөҗүмнәре белән утка тотты. Фәлестин табиблары әйтүенчә, бүген Газзаның көньягындагы Рафах шәһәрендә бер машинага һава һөҗүме нәтиҗәсендә бер сугышчы һәлак булган, өчәү яраланган. Шимбекне Газзадан Израильнең көньягына атылган ракеталар ике хәрбине һәм бер сивил израильлене яралаган иде. Израиль хәрбиләре әйтүенчә, бүген шулай ук Хәмәсның бер ныгытмасы һәм Мисырдан корал ташу өчен кулланыла дип шикләнелгән җир асты юллары һавадан утка тотылган. Шулай да Израиль саклану министры Эхуд Барак, Израиль Газзадә Хәмәскә каршы яңа сугыш башларга җыенмый диде. Бүген Франция президенты Николя Саркози, Фәлестин президенты Мәхмуд Габбас һәм Катар премьер-министры белән очрашып, Газзадә бәрелешләрнең яңаруына юл куймау турында сөйләште. АҚШның якын көнчыгыш вәкиле Джордж Митчелл Франция тышкы эшләр министры Бернард Кушнер белән очрашты. Вашингтон. АҚШ президенты Барак Обама Гыйрактагы 140 меңләп АҚШ хәрбиенең шактый өлеше 1 ел эчендә Кушма штатларга кайтарылыр дип исәпләвен белдерде. NBC телевидениесенә Обама Гыйрактагы АҚШ хәрбиләренең шактый өлеше киләсе елга Супербол уенына инде илдә булыр дип килешүе турында әйтте. Быелгы Супербол уены узган якшәмбе үтте. Обама якшәмбе көнне Гыйракта үткән җирле сайлауларны хуплап, АҚШ гыйракларга хәзер күбрәк җаваплылык бирергә җыена диде. Вашингтон. Кушма штатлар Кытай, Иран һәм Төньяк Кореяның 9 ширкәтенә каршы чикләүләр кертте. Алар атом технологияләре таралуга каршы корал экспорты кагыйдәләрен бузуда гаепләнә. Бу АҚШтагы яңа җитәкчелекнең беренче халыкара чикләүләре. Ул илләргә АҚШ белән сәүдә итү тыела. Душанбе. Таҗикстан президенты Имамали Рахмон бүген көтмәгәндә Русия сәфәреннән баш тартты. Рахмон бүген президент Дмитрий Медведев белән очрашырга, атна ахырында төбәк саммитында катнашырга тиеш иде. Таҗикстан сәфәренең туктатылуын илдәге кышкы энергия кризисын ашыгыч рәвештә шишу зарурлыгы белән аңлатты. Аналитиклар бу проблема ярым төзелгән Рагун гидроэлектрстанциясе тирәсендәге бәхәс белән бәйләде. Русия елларча Таҗикстанга энергия кризисын чишу өчен бу станцияны төзеп бетерергә вәгъдә итеп килә. Әмма финанс кризисы тирәнәя бару сәбәпле проектны тәмамлау планлаштырылганнан узаккарак сузла.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Женева. Birleşken Milletler Uyuşması'nın Kişi Hukukları Şurası bugün Jenevada Kişi Hukukların tekşiru utırışların başlap jiberdi. Oldağı iki atnada BMO Kişi Hukukları Şurası'ndağı 16 ilde Kişi Hukukları turuşu tekşirilecek. Çarşamba günü onda Rusya bilen Azerbaycan tekşirile. Şurağa kirgen illerinin Kişi Hukukları siyaseti her 4 yıl sayın tekşirile. Her bir ildeki Kişi Hukukları turuşu turunda şuradağı illerinin hükümetleri, şul isepten tekşirilüşü ilinin hükümeti, BMO hem hükümetten dış uyuşmalar üz sözlerini aytı. Ondan son Şura'nın üz kengeşleri bilen hesabı çıkarıla. Bişkek. NATO Kırgızstan hakimiyetlerinin AKŞ harbileri Afganistan'daki şoralar için kullanılan Manas hava bazasının yabu kararı kızganış bulacak deyip bildirdi. NATO'nun Kafkaz hem Uzak Aziya'daki maksus vekili bunu Bişkek'te aytı. Соңғы айларда Қырғызстанда Манасыны ябу тәләбі білән бірнеше урам жиыны өтті. АҚШ-ның Ғирақ һәм Афғанстандағы күшләрен җитәкләүче генерал Дэвид Петреус узган айда қырғыз рәсмиләренең Манасыны япмаска ышандыруы турында белдерде. Кишинев. Молдова парламенты парламент сайлауын 15 апрельдә үткәрергә дип тавыш бирде. Ил президенты коммунист Владимир Воронин хакимиятдә 8 ел булды. Конституция аңа 3-нче мәртәбә президент булып сайлануны тыя. Хәзер аның премьер-министр, парламент рәисе яки парламенттагы иң зур төркем җитәкчесе буларак хакимиятдә калырга тырышачагы турында имеш-мимешләр чыкты. Фикер белүчеләргә караганда, коммунистлар бу сайлауда 25-30% тавыш җыярга мөмкин. Дәхли. Hindistan polisiyası maaşı komünist hristiyançılar deyip şiklenilgenler ilinin kün batışında 15 polisi hizmetkarın ütirdi deyip bildirdi. Yekşembe polisi 200'üne hücum bilen başlangan hem 2 saat devam etken ul berilişte şulayuk 8 soğuşçı da ütirilgen. Hindistan'dağı 28 ştatının 13'ünde maaşılar yorlı halkka jir hem iştelep etip 30 yıldan artık kurallı küreş alıp bara. Olar Kıtay'dağı inkilap jitakisi Mao Zedong'dan ruhlanuların bildire. Мәскәү. Бүген Русия рубле АҚШ долларына карата тагын да арзанаеп, рубль бәясе өчен хөкүмәт куйган чиккә якынайды. Доллар белән евро кәрҗине бәясе 40 сум 80 тиенгә җитте. Узган айда Үзәк банк бу бәяне 41 сумнан арттырмаска дигән чик куйган иде. Июль аеннан бирле рубль долларга карата 3-тән 1 өлешен югалтты. Рубль арзаянуны тоткарлау өчен хөкүмәт 200 миллиард доллар тотты. Буаның нефт бәясе югары чакта җыйган доллар тупланмасының 3-тән 1 өлеше иде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы ozatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Кризис халыкны урамнарга чыгара һәм президентларның дәрәҗәсен үстерә. Мортаза Рәхимовны Башкортстандагы үсеш өчен мактыйлар. Татарстанда президентның элекке сүзчесе Ирек Мортазин һәм Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Байрамова каршы ачылган җинаять эшләре яңадан тикшереләчәк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русиянең Үзәк Азиядә иң ышанычлы партнеры саналган Таҗикстан президенты Эмомали Рахмон бу атнада Мәскәүгә килеп, Русия президенты белән очрашудан һәм Евразия саммитында катнашудан баш тартты. Рәсми дүшәмбе моны илдәге энергетика кризисы белән аңлата. Әмма күзәтүчеләр Рахмонның якын арада Иранга барырга җыенуын искә алып, Таҗикстан яңа партнерлар эзли дигән нәтиҗә ясый. Толыграк мәгълүмат белән Али Гылми.
Эмомали Рахмоновның Мәскәү сәфәреннән көтмәгәндә баш тартуын рәсми дүшәмбе энергетик өлкәсендә мөшкел хәл белән аңлата. 10 февральгә кадәр бер рәсми сәфәрдә булмаячак, диде илнең тышкы эшләр нәзарәте. Таҗикстан энергия кытлыгы кичерә. Узган атнада электр куллануга чикләүләр кертелгән. Башкала дүшәмбедә электр тәүлегенә 15 сәгать бирелә. Башка шәһәрләрдә 2-3 сәгать. Дүшәмбе Ташкентны Төркменстаннан электр энергиясен үткәрмәүдә гаепли. Әмма күзәтүчеләр Рахмонның Мәскәүгә барудан баш тартуын Рагун электр станциясе тирәсендәге вазгыять белән аңлата. Таҗикстан белән Русия арасында төп мәсьәлә Арагон станциясе һәм энергетика мәсьәләсе ди сәясәт белгече Рәшид Гани. Әгәр тарафлар бу мәсьәләдә шишелеш тапмаган икән, президентка Мәскәүгә барып йөрүдән ни файда? Соңғы ойларда Мәскәу Душәм барылары шақтай суынды. Мисал үшін, тарафылар Рагун электростанциясын төзу хәм Русияның Тажикстандағы хәрби нығытмасы мәсәләсендә ортақ фикергә килә алмай. Күптән түгел Өзбекстанға сәфәре вақытында Русия президенты Дмитрий Медведев бір журналист сұрауына жауап беріп, Рагун станциясын төзігенде біз үшінші иллерінің дә фикерін іске алашақбыз деп білдірді. Рәсми Ташкент бу станцияга аяк тирәп каршы чыга. Ул төзелсә, басуларны сугарырга су битәчәк дип курка. Энергия кытлыгы кичергән Душәмбе станцияны мөмкин кадәр тизрәк төзергә тели. Медведев сүзләренә Душәмбе ачулы реакция белдерде. Русия илчесен чакыртып, кулына протест кагазы тоттырды. Тышкы эшләр министры Хамрухан Зариф башка илләр каршы булса да, без ул станцияны барыбер төзеп белерәчәкбез диде. Сейшәмбедә Медведев белән очрашуыннан тыш, Рахманның шәршәмбедә уртак иминлек килешү оешмасы һәм Евразия саммитларында катнашуы каралган иде. Мәскәүнең Үзәк Азияда иң ышанычлы партнеры саналган Таҗикстан җитәкчесенең 1992 елдан бирле бу саммитларны калдырганы юк иде. Инвестицияләргә мохтаҗ булган Таҗикстан Русия эшкуарларына ишеген гел ачык тотты. Моннан тыш ул Русияның Үзәк Азиядә иң зур 7000 гаскәриле хәрби ныгытмасын сыендыра. Узган атнада Рахмон Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад белән телефон аша сөйләшүләр үткәрде. Таҗик хөкүмәтенең исемен әйтергә теләмәгән бер рәсмие радиобызның таҗик бүлегенә биргән әңгәмәсендә Рахмонның якын атналарда рәсми сәфәр белән Тәһранга җыенуын әйтте. Таҗик матбугаты язуынча, сишәмбедә Душәмбегә Иранның сәүдә һәм саклану министрлары килә. Уртак тел һәм мәдәни бәйләнешләре булган Таҗикстан белән Иран соңгы елларда элемтәләрен шактый ныгытты. Иран Таҗикстан сәнәгатенә акча кертә, илдә юллар һәм туннельләр төзүгә генә 30 миллион доллар чамасы инвестиция кертелде. Мәдәният һәм мәгариф өлкәсендә бәйләнешләрне арттырып, Таҗикстан университетларында Иран бүлмәләре булдырыла. Таҗик мөгаллимнәре Тәһранда күнегүләр үтә. Русия киресенчә, Таҗикстанда берничә күп миллионлы уртак проекттан чигенде. Рагун станциясе тирәсендә дә киеренкелек күзәтелә. Ләкин шушы киеренкелеккә карамастан, Душәмбе Мәскәүне Тәһранга алыштырырга җыенамы дигән сорауга таҗик белгечләренең күбесе юк дип җавап бирә. Таҗикстанда эшсезлек бик зур. 1 миллион чамасы кеше, халыкның 6дан 1 өлеше Русиягә вакытлы эшкә йөри. Алар эшен югалса, Таҗикстанда социаль каза булачак дип белгечләр. Шуңа күрә Душәмбе Мәскәү белән араларын бузырга ашыкмаячак. Моннан тыш, бу Иранга да файдага түгел, чөнки ул да үзенең атом программа аркасында Берләшкән Милләтләр оешмасында Мәскәүнең тавышына мохтаҗ.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык орг сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Соңгы айларда Татарстанда президентның элекке сүзчесе Ирек Мортазин һәм Милли мәҗлес рәисе Фәүзе Бәйрәмова тирәсендәге хәлләр зур яңгырашты алды. Аларның икесенә дә җинаять эше ачылганын әйтелде. Әмма вакыйгалар көтелмәгән борылыш алала. Тулырак әйтеп, Ландыш Харасова.
Ирек Мортазинга карата ачылган җинаять эшенең кануны булуы яңадан каралачак. Республика президенты Миндемир Шәймиевка карата ялган мәгълүмат таратуда гаепләнеп, Мортазинга җинаять эше ачылган иде. Ул җинаять эше ачылуының нигезсез булуын белдереп, Казанның Вахитов районы мәхкәмәсенә 2 шикаять бирде, әмма алар кире кагылды. Ләкин иң гаҗәбе бу көннәрдә әлеге эш яңа борылыш алды. Татарстанның югары мәхкәмәсе Мортазинның шикаятен яңадан тикшерергә дигән карар чыгарды. Мәхкәмә моны Вахитов районы хакимының эш барышын да җибәргән хаталары сәбәпле дип аңлатты. Димәк, яңа тикшерүдән соң Мортазинга карата җинаять эшен ачу нигезсез дигән карар чыгарылуы да ихтимал. Мортазинның үзен бу яңалык бераз аптырашта калдырган. Әллә хакимият вертикаль шатнада, әллә инде Татарстанда барысы да кануны нигездә эшләнә дип күрсәтергә телиләр, яисә ниндидер өченче сәбәп бар ди ул.
Даже не знаю, то ли вертикаль власти дала трещину, то ли решили продемонстрировать в Татарстане, если существует закон и порядок, и уже при повторном рассмотрении откажут.
Мортазин сүзләренчә, карарны кабат тикшерү сишәмбе яки шәшәмбе булырга тиеш. Чөнки югары мәхкәмәнең карарыннан соң ул 3 көн дигәндә тикшерелергә мәҗбүр ди Мортазин.
После получения из Верховного суда они в течение 3 дней должны рассмотреть.
Күптән түгел Мортазин Масыкүлән мәгълүмәт чараларына Милли мәҗлес вәкилләренә җинаять эше кузгатылуын җәмәгатьчелек игътибарын үз эшеннән читкә юнәлтү өчен эшләнә дип атаган иде. Бу көннәрдә Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмовдан сорау алу булган һәм анда ул үзенең гаепләнүче түгел, ә шаһит булуын белгән. Фәүзия Бәйрәмова булай диде.
Менә мин бер кетмә протокол документларын күргәнчә мин шаһит итеп чакырылганмын. Видитель. Безнең башка кешеләр дә шулай шаһит итеп чакырылган булып чыкты. Бу әлбәттә миңа яңалык булды. Чөнки әйттеләр инде безгә карата җинаять эше ачылган дип, җинаять эше ачылган ахырысы шушы билгесез затларга, интернетта милләт ара гызыгы тудырган билгесез затларга җинаять эше ачылган. Тинту инде конкрет кешеләргә тинту белән керү турында суд карары кабул ителгән. Шушы суд карары белән инде безгә килеп тинту уздырдылар һәм әйберләребезне алдылар. Болар инде шаһитлыктан гаепләнүче итеп күчерергә мөмкиннәр эш процессында, әгәр компьютердан, архивтан шушындый әйберләр килеп чыкса, эшне тагын да дәвам итергә мөмкиннәр. Мин шуны әйтә алмыйм инде. Нинди
Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова әйтүенчә, ул сорау барышында милли төбәк компоненты, президентны сайлап кую мәсьәләсе хакында Россиягә әйтеп тә файда булмаганлыктан, татар мәсьәләләрендә халыкара оешмаларга мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булуын белдергән. Теркәлгән оешма буларак Милли мәҗлеснең канун нигезендә эшләүен әйттем, ди Бәйрәмова.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Кризис бу көннәрдә төрле яктан телгә алына. Россия буйлап үсеш кими төшкәндә һәм яңа елда бөтенләй көтелмәгәндә Башкортстанда президент Мортаза Рәхимов тырышлыгы аркасында үсеш югары дип яза җирле матбугат. Бу атнада Рәхимов үзенең юбилеен билгели. Ул арада хөкүмәтнең кризисны шишә алмауына ризасызлык белдереп, Уфада оппозиция халыкны урамнарга алып чыкты. Тулырак мәгълүмат белән Мөнир Вафин.
Бу атна ахырында 7 февраль Башкортстан президенты Мортаза Рәхимовка 75 яшь тула. Шул уңайдан республика башына мәдхия укыган язмалар күбегәннән күбәя бара. Бу уңайдан Башинформ мәгълүмат агентлыгы да читтә калмады. Башинформ язмасында Мортаза Рәхимовның реформалауда Башкортстан моделе булдыруы әйтелгән. Гадәттә Татарстан моделе дигән төшенчә генә билгеле иде. Баксаң, Башкортстан моделе дә бар икән. Бу модель беренчедән Моңа кадәр булган икътисадны җимерми базар мөнәсәбәтләренә керү һәм икенчедән халыкка социаль гарантияләр шок терапиясыннан баш тарту диелгән. Язмада республикадагы икътисади үсешнең уртача Россия күрсәткечләреннән югары булуы әйтелгән. Булар артында президентның зур көч салуы, тәүлегенә 10-12 сәгать эшләве, һәр атнада районнарга сәфәр кылуы тора диелгән. Президент республикадагы һәр кеше өчен борчылып проблемаларны йөрәк аша үткәреп яши дип хәбәр итә Башинформ агентлыгы. Үткән шимбәдә Уфада республика коммунистлары урам җыены үткәрде. Каршылык чарасы башкала мэриясе каршындагы Ленин мәйданында узды. Чарада 200-дән артык кеше катнашты. Урам җыены капитализм булмаса, икътисади кризис та булмас иде дигән шигырь астында үтте. Онда чыгыш ясаучылар эштән кыскартуларга, бәяләр сикерүгә, коммунал түләүләр үсүгә борчылу белдерделәр. Шундый чыгыш ясаучыларның берсе Нина Данаева.
Мы требуем вернуть нам льготы, которые отняли у нас, снять воровское повышение цены на ЖКХ и другие коммунальные услуги. Призываю весь народ не бояться врагов, которые нас задушили. Вперед против капитализма, за социализм. Ура!
Без урам җыелышының максаты турында республика коммунистлары башы Рифкат Гардановна белештек.
Митинг максаты туңгаем соңгы вакытта халыкка карай башлаулар, кешегә караган күкү түгел, тире булмаган агачка караган түгел. Эшсезлек күбәя көннән-көн кайдадыр яртысын комитетлар халыкның предприятиенең кайдадыр дүрттән бирен кайдадыр үчтән бирен Зарплата 1 миллиард куып чыгаралар эштән. Или бернинди законсыз аның зарплатасын комитетлар 2-3 мәртәбә. то есть халык белән исәпләшүче юк. Менә без шушы мәсьәләләр буенча чыктыгыны әзрәк карамаслармы, борылмасларымы халыкка дип безнең власть. Власть и российская власть, и мындагы башка власть. Безнең бу митингләр безнең Башкирдәдә генә түгел, бөтен Россия буенча бара. Бу митингләр бүген безнең бар шәһәрләрдә, Башкирдәдә үтәләр. Соңгы вакытта бары безнең закон по монетизации дип үзебез. Бөтен льготалар рәсем әйткәннәр, әзрәк кайсы бирләрен калдырганнар, мәсәлән, газга, электричествога, телефонга, хәзер аңсын да сезнәр. И притом аларына алып ташланлар кризис вакытында. Ну, хоть можно было бүтән вакытта хотя бы. Именно кризис килеп иткәчтәр аларын да алып ташланлар. Это просто клю кешесендә.
Ә инде әлеге чараларны хакимият ишетмәсә, сез нишләргә уйлыйсыз дигән сорауга ушлай дип җавап бирде.
Монда ашыгырга ярамый. Бүгенге митингне ишетмәсә, иртәгәсенә обязательно үтеш. Иртәгәсен ишетмәсә, бер көн гаюсын ишетәчәк. Обязательно. Потому что бу митинглар хәзер массалы будут. Менә көннән-көн халыкның положение начарланачак. И көннән-көн менә монда җыелачаклар халык. Бу площадьтар тулы булачак, подождите немного. Без сделаем так, чтобы алар ишетсен. Ишеттерәбез обязательно.
Бу республика коммунистлары башы Рифкат Гарданов булды. Без чарада катнашкан берничә кешенең фикерләрендә белештек.
Квартира хаклары күтәрелә, әйбер хаклары күтәрелә. Шуның өчен мин инде шуңа каршы булып үземне күрсәтергә булдым.
Ну, урамга чыкмыйчы булмый, хәзер биткәннән кин хәлләр мәшәрая. Тарифларны күтәрделәр. Хәзер инде белмим, ничегә алда кемдә без нәрсә көтә, аны халык белән сөйләшергә кирәк, нәрсәгә кирәк халыкны. Халык берләшеп кенә үзенең тормышын яхшытаба. Халыкта гына ышаныч. Истәкчеләр безне кайгыртмыйлар. Алдашалар. Шуның өчен халыкка бердәмлек кирәк. И үзенең тавышын җиткерергә тиеш ул. Истәкчеләргә.
Мен дә менә бу авызды уйлаганнар үзем. Алдашу биттән аерны җитәр инде. Ул коммунистларны күпме тергәргә була. Аламан дөнья калдырганнар дип. Алар калдырмаса, булар да булмасын. Мына мысал булмасын, вак йортта булмасын. Безнең халык йоклап ята. Безнең халыкка шул кирәк. Бар платы мына ике утырабыз, 1.5 төлибез. Ул минем пенсиянең 33%. Ә Советлар Союзы вакытында 4 кешегә 10% төлиләр инде, 13 сум пенсиядән 10%. Разница бар бит? Бар.
Бу урам җыенында катнашучылар фикере булды. Чара ахырында резолюция кабул ителде. Мондый чаралар республиканың барлыгы 8 районында узды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Билгеле галим һәм дин эшлеклесе Риза Фахретдиннең тууына 150 ел тулу уңаеннан аның туган ягы Татарстанның Әлмәт районы Кисүшәт авылына сәяхәт оештырылды. Бу турыда әлеге сәфәрне оештыручы Уфаның Ихлас мәчете имам-хатыйбы Мөхәммәт Галямов шуларны сөйләде. Уфаның Ихлас мәчете имам-хатыйбы Мөхәммәт Галямов булды. Сәфәр кысасында мәдәни чара да үткән, анда Татарстан ягыннан Татарстанның халык җырчысы Зөһрә Сахабиева да катнашкан. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
катнашкан. Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртин итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн Азатлык дулкыннарында.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның хезмәт һәм мәшгульлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, республикада гыйнвар аенда гына эшсезләр саны 19%-ка арткан. Күптән түгел КАМАЗ ширкәте яңа ел ялларыннан соң яңадан эшне туктатып тору турында хәбәр итте. Татарстанның вице-премьеры Рауил Муратов республикада сәнәгатьтә җитештерү 25%-ка кимеде дип белдерде. Русиянең төрле төбәкләреннән бурычларын түли алмыйча үз-үзләренә кул салучылар турында хәбәр ителде. Тулырак мәгълүмат Бикә Тимирова.
Русал һәм башка оешмалар башлыгы. Олигарх Олег Дерипаска банкрот дип игълан ителәргә мөмкин. Аның колындагы ширкәтләрнең бурычлары 30 миллиард доллардан артык дип исәпләнә. Бу аның бөтен булган байлыгыннан да күбрәк. Русияның иң бай кешеләренең берсе Дерипаска әлегә тормыш авырлыкларыннан зарланудан башка кискен гамәлләр ясамады. Америка Кушма Штатлары һәм Европада миллионнарын югалтып һәм шундый зур бурычларга баткан кайбер эшмәкәрләр үз-үзләренә кул салды. Германиядә һәм Америкада да шундый хәлләр турында ишетелде. Русия моңа кадәр дә суицид, ягъни үз-үзенә кул салучылар саны ягыннан дөньяда югары урыннарның берсендә тора иде. Быел Русиядә бу күрсәткеч артырга мөмкин дип белгечләр. Банкротлыкка чыгуның авырлыкларын күп кеше күтәрә алмый. Бизнестагы кыйынлыклар аркасында күптән түгел Мәскәүдә очкыч һәм тимер юл билетларын сатучы Соби ширкәте башлыгы Владимир Зубков үз-үзенә коралдан аткан. Екатеринбурдагы ресторанлар хуҗасы бизнесын югалткач үз-үзен агуларга булган. Эш хакына гына өметләнеп яшәгән миллионлаган гади кешеләр дә авыр хәлдә калды. Аларның кайсы берләре көрәшүдән туктарга булды. Магнитогорскидагы татар кешесе Руслан Шәрәпов эшсез калгач һәм машина өчен кредитын түли алмагач, гаиләсен тәэмин итә алмавын аңлагач асылынган. Шундый рәхәл Түбән Новгород өлкәсенең Кстово шәһәрендә булган. Пильна авылындагы машина йөртүче эшсез калгач үз-үзенә ау мылтыгыннан аткан. Гомерләрен үз теләге белән үзү турындагы куркыныч хәбәрләр Екатеринбург, Петербург, Волгоград өлкәсе, Новосибирск, Омск өлкәсе һәм Воронеждан да килә. Зур шәһәрләрдә эш табы булса, бер генә ширкәткә бәйле булган кечкенә калаларда хәлләр авыррак. Русия төбәк институты санап чыгарганча, Русиядә андый шәһәрләр 400-дән артык. Русал кебек алюминий җитештерүче зур оешмага, мәсәлән, берничә шәһәр бәйле. Шул рәвешле эшсезлек диңгездәге дулкыннар кебек Русия буйлап тарала. Татарстанның Казаннан соң икенче иң зур шәһәре Чаллыда да төп эш бирүче КАМАЗ ширкәте яңадан эшен туктатып тору турында хәбәр итте. КАМАЗ хезмәткәрләренең күбесенең фатир һәм башка төрле кредитлары булган. Күптән түгел Азатлык радиосына КАМАЗ эшчесе вакытлыча эшләргә кирип, теләсә нинди эшкә алынып, акча табырга тырышуы турында сөйләде. Татарстанның Эчке эшләр министрлыгы вәкилләре әйткәнчә, әлегә республикада үз-үзенә кул салучылар саны артмаган. Бу күрсәткеч шул ук дәрәҗәдә кала. Күбесенчә мондый хәлләр аңлашылмаучанлык күңел төшүдән була, диде министрлыкның матбугат хезмәткәре Әлфия Сафина. Соңгы булган шырак яшь егетнең балконнан сикерүе кризис белән бәйле түгел дип аңлаталар. Бүгенге көндә Татарстанда рәсми саннарга караганда 31,5 кеше эшсез санала. Аларның 1,000-дән артыгына хөкүмәт түли торган җәмәгать эшләре тәкъдим ителгән. КАМАЗ, Татнефть, Серго исемендәге һәм Бөгелмәдәге корылмаларның хезмәткәрләре шундый эшләргә җибәрелгән. Барлыгы Татарстан хөкүмәте 25,000 шундый вакытлыча эш урынын оештырырга уйлый.
Русиядә кризис һәм төшенкелек турында Бикә Тимирова сөйләде. Интернетта безне azatlik.org сәхифәсендә таба аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, хатлар языгыз. Адресыбыз azatlik.org. Бүгенге тапшырубыз тәмам. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Саулыгыз.